Навіщо укладати мир? Ми не в стані війни, наскільки мені відомо.
Ви маєте рацію.
Я лише хотіла трохи поправити вас. Треба знати, що говориш, і все. А війна – це щось суттєво серйозніше.
Вона тріумфувала.
А йому кортіло відновити свою зверхність. Але скажіть мені, ви завжди так посміхаєтеся, коли озвучуєте ваші паскудні ідейки?
Паскудні ідейки? Що за слова?
Вам не подобається моя усмішка?
Вона вас непокоїть?
Маркус вирішив у свою чергу посміхнутися, нахиливши голову, а потім підвівши її. Він уважно вдивлявся в Марго. Вона прибрала янгольського вигляду. Вона не всміхалася, але ця готовність зробити це, тільки-но буде треба, дратувала. Своє останнє питання вона поставила винятково солодко. Тож і Маркус взяв той самий регістр. «Почалося солодко», – думав він. «А чим закінчиться ця непотрібна розмова? Цей набір тріскучих заяложених фраз? Ця нестерпна фігня?» «Мадам Марголіс, чи я можу звертатися до вас, Марго?» «Звертайтесь до мене так, як хочете». «Гаразд, Марго. То на чому ми зупинилися?»
«Ви хотіли мене побачити?»
«Немає сумніву, що ви хотіли сказати мені щось важливе. Ваш час такий дорогоцінний, що ви не витрачали б його просто на якусь чемність».
Він пирхнув.
«Ви просто неможлива. Ви так з усіма?»
«Послухайте, зовсім ні. Направду, я не з усіма така».
«То вас не можна подолати, правда? А не йдеться про те, щоб долати, ми не воюємо?»
Він мовчки милувався самим собою.
«Як я хочу лишитися спокійним і не послати подалі цю папугу, цю талалайку, цю студійну псевдоамазонку. Ніхто ще з тобою так не говорив. І ти зберігаєш спокій? Ти на висоті, старий. Ти просто на висоті.
Ніякої війни, Марго.
Я просто хотів на вас подивитись. Просто хотів подивитись. І от це сталося. Тепер ми знаємо одне одного трохи краще».
Вона підвелася, і він також.
Але заспокійливими жестами обох своїх рук він дав їй зрозуміти, що хотів би, щоб вона схаменулася.
«Я вас прошу, Марго, я вас дуже прошу, присядьте ще на хвилинку.
Ми обоє зайняли небажані позиції. Можливо, ви мене не так зрозуміли, але і я вас так само не розумію».
Вона з'їла. Він помітив, доки підводився, що вона насправді була дуже маленька. Без підбурів вона мала дитячий зріст. Тільки носівши, ця дитина знову була готова посміхнутися, і він побачив зблизька всю обмеженість і штучність усмішки. Він вирішив, що достатньо вгамував своє завзяття. Як це бувало нерідко, коли він залишався сам на сам із жінкою, він відчував, що знову зазнав поразки, що не знає, як використати свою владу, своє вміння переконувати, яке зазвичай завойовувало його світ. Але відкриття всієї нікчемності свого ворога, бо ж, як виявилося, перед ним був ворог, змусило його повернутися до глибин його власної натури, його дволикості, таланту, що давав йому змогу усунути будь-кого на шляхах його кар'єри.
«Гаразд. Розкажіть мені про себе, Марго. Я хочу краще вас знати. Ви одружені, у вас є діти».
Вона здивовано засміялася. «А яке вам до цього діло, мсьє?» Він вирішив не відповідати. Вона стримала себе. «Дітей нема. Але якщо ви хочете все знати, я уклала громадянський пакт, і в нас щасливий союз із жінкою, яка, до речі, дуже схожа на мене. Люди, коли бачать нас, іноді думають, що ми сестри. Вас шокує те, що я кажу?» Ця усмішка вже не була штучною. На його думку, зараз вона була щира, і на її обличчі з'явився знак задоволення і повноти життя, коли вона заговорила про своє подружнє життя. І він відчув гіркоту й агресію. Він зненавидів її. «Нічого мене не шокує. А що ви ще хочете знати?» І тут він вибухнув. «Більше нічого. Щасливий союз, ви кажете? До такої міри, що аж уявили себе Орсоном Уеллесом? Що ви кажете?» «Так-так, мадам Марголіс. Мадам Хелена Марголіс Орсон Уеллес Коппола Спілберг Скорсезе. З вашим ідіотським планом, знятим із домкрата. Ви ще Сиріуса знімали б. Марго, яка бере на себе право викаблучуватися, як їй заманеться, і порушувати статут». Вона засміялася, а великий чоловік гнівався. «Статут? Який статут? Ідіть геть, ідіотко, з претензіями. Більш не хочу вас бачити. Драпайте звідси. Ви більше не робитимете програм для мене. Ви чуєте? Більше ніколи. Мало того, вас більше не буде на цьому каналі». Вона продовжувала сміятися, але потім замовкла. Її голос став твердим, а потім вона виставила палець. Він звернув увагу на її нігті, покриті темно-червоним, аж чорним лаком. Він дивився на той гострий ніготь, націлений на нього як кинджал. Вона повільно вимовила: «Не забувайте про переслідування на робочому місці, місьє Маркусе. Ви б мали стримувати свої напади мізогінії. У Сполучених Штатах, після всього того, що ви щойно сказали, я могла б позиватися до вас на 50 мільйонів доларів. І я б виграла. Не вдавайтесь ні до яких погроз щодо мене. Ні до яких. Інакше підключу своїх адвокатів, профспілки, пресу, президентку». Він завмер. «Президентку?»